Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci i draga braćo i sestre, pomaže vam Bog i dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Pop recenzije. Kao što ste navikli, u toku ovog Vaskršnjeg posta imamo jednu zaista lijepu i Bogom blagoslovenu praksu da u razgovor koji tradicionalno vodimo otac Gojko i ja uvedemo još jednog sagovornika, što nam je dalo zasigurno jedan veliki kvalitet i na što ste vi veoma lijepo reagovali, pa ćemo tako i nastaviti sa tom praksom i u buduće. A danas na vaše i naše veliko zadovoljstvo imamo blagoslov da ugostimo u našem studiju protereja Predraga Šćepanovića, arhijerejskog protoprezitera Podgoričkog i Danilogradskog. Oče Predraže, pomaže Bog.
Bog pomogao i neka nas molitvama Svetog Oca Justina i Vladike Nikolaja Gospod sve blagoslovi.
Oče Gojko, pomaže Bog i vama.
Bog ti pomogao. Ideja je bila da mi manje pričamo tokom posta, zato smo doveli trećeg gosta, ali toliko ispalo dobro da ćemo to produžiti, ako Bog da, i po Vaskrsu.
Da će Bog, i sigurno da je to lijepa praksa, čini vam se sve ovo, da kažemo, obogatilo, dalo je novi kvalitet našoj emisiji.
Apsolutno.
Današnja tema, s obzirom da se Pop recenzije trude nekako da budu aktuelne sa onim što je trenutno važno kako u životu crkve, tako i u tim rubnim kulturnim dešavanjima, današnja tema nam je velika godišnjica koja se obilježava u našoj crkvi ove 2024. godine na praznik Blagovijesti. Sjetili smo se kao i uvijek Svetog Oca Justina Novog Ćelijskog, čija se godišnjica obilježava ove godine, trostruka godišnjica, 130 godina od rođenja, 45 godina od predstavljenja i 10 godina od obretenja njegovih sveštenih moštiju. Oče Predraže, prije nego što nam kažete kako je bilo u ćelijama Valjevskim, da nam ispričate možda priču kako ste se vi prvi put susreli sa ocem Justinom i Vladikom Nikolajem i koju su oni ulogu igrali u vašem duhovnom životu i oblikovanju.
Još jedan put da zablagodarim na ovu jako lijepu i zanimljivu temu, i od onog Adamovog plača i od toga što čovjek dnevno pročita toliko tužnih vijesti, evo jedne vijesti koja uvijek izaziva radost, pa i za nas hrišćane koji smo zabrinuti. Evo, preksinoć je u Podgorici bila saobraćajna nesreća, jedna mlada djevojka povrijeđena. Znači, toliko primimo u toku dana tih vijesti, evo blagovijesti, evo sve radosne vijesti za cjelokupni rod ljudski i za sve one koji vole Boga i po evanđelju žive. Sa ličnošću Svetog Vladike Nikolaja sreo sam se 1989. godine. Moj otac je bio prosvjetni radnik i u školi Marko Miljanov dobio jednu knjigu Vera svetih. Otvarao sam tu knjigu, gledao lik Vladike Nikolaja, ali ne biše još došla punoća vremena, ali nekoliko puta sam je otvarao i zatvarao i ona je čekala neko bolje vrijeme. E onda, posle godinu i po dana, kad sam se sreo u Studenici sa onom divnom građevinom i divnom duhovnošću i sa time da je to grobna crkva Nemanjića, vratio sam se toj knjizi i prva knjiga koju sam pročitao je Vera svetih, koja je baš u tom trenutku kada sa 14 godina polako otvarate oči prema svijetu i postavljate ona tri pitanja bez koje život ljudski nema nekog većeg smisla, ko nas je stvorio, zašto smo tu i gdje idemo, ta knjiga Vladike Nikolaja mi je zaista došla kao kapi rose na gladnu zemlju i žednu zemlju moje duše. Onda sam čitao i kao gimnazijalac i kao student ekonomije i prije 25 godina počelo je bombardovanje 24. marta, NATO agresija. Odlučio sam da idem za ćelije Valjevske. Tad je to bilo u ravni nemogućeg, zato što nije bilo ni vozova, ni autobusa, ali eto, jedan autobus koji je organizovao blaženo počivši otac Luka Anić, a u njemu je bio i otac Gojko. Tako da sam imao radost da upoznam obojicu tada prvi put. Otišli smo pod kišom bombi i kuršuma, nekako smo došli do Valjeva, ali moja duša je tražila Vladiku Nikolaja. No, gospod koji gleda ljudska srca je htio da kaže, stani malo momče, ovdje postoji jedan još tako vulkanski, divni erudita, čovjek sa dva doktorata na zemlji, mnogo više na nebo, otac Justin, jedna ogromna svijeća, tako da sam jači doživljaj doživio u ćelijama nego u samom Leliću, i od tada pa do dan danas otac Justin će biti za mene preokupacija. Ja sam i na Bogoslovskom fakultetu radio neki master rad biblijske osnove sabornosti po svetom Avi Justinu i njihov uticaj na srpsku porodičnu zadrugu, tako da je razlika, je zanimljivo uporediti ta dva sveta čovjeka. Nikola je onako sladunjav, lijep pjesnik koji vas polako diže ka nebu, a otac Justin je jedna raketa, za pola minuta vi ste već na nebu. Kod njega se ništa nije minjalo u mladosti, čak ni rukopis, ni njegovi stavovi, dok je vladika Nikolaj se zanosio panslavizmom, jugoslovenstvom, Anandom, Vran, Gavranom i svim tim nekim božanstvima, dok nije došao u Ohrid. Kod Justina te faze nije bilo i rekao bih, pored darova koje mu je Gospod dao, ona njegova teologija je izridana, isplakana, izmetanisana, jer je radio po 3-4 hiljade metanija, tako da je dogmatika koju je on napisao, u trotomna dogmatika, sva tumačenja, posebno žitija svetih, jedno besim blago koje je zadovoljstvo i čast srpskom jeziku na kome je napisano, ali i jedan duhovni kapital od koga će srpska crkva živjeti kroz vjekove.
Nije nikakva reklama vladiki Nikolaju, nego možda čak i kontrareklama, ali i prva knjiga koju sam ja pročitao bila je Religija Njegoša. Oče Gojko, kako je izgledao vaš susret sa tim svetim ocima, savremenim svetim ocima naše crkve?
Pa isto tako kroz vjeru svetih, jer je to bilo vjera svetih vladike Nikolaja, to je bila jedna knjižica koju je trebalo pročitati tada da bi se uopšte čovjek malo bolje pripremio za prijemni ispit na Bogoslovski fakultet. I isto slično, evo, prvi put sad pričam o ovome, slušam sa Predraga, ideš sa vladikom Nikolajem i sa mitropolitom Amfilohijem, ali jedan i drugi te vode do oca Justina, jer ne možeš doći do Lelića da prethodno ne stigneš u ćelije fizički, a ne možeš razumjeti besjedu mitropolita Amfilohija bez oca Justina Popovića. I ono što je najvažnije, ajde da malo krenemo da još više približimo dijelo jednog i drugog, služenje liturgije na srpskom jeziku je nemoguće, na srpskom govornom narodnom jeziku je nemoguće bez prevoda koji je napravio otac Justin Popović, a prevesti tekst liturgije nije tek tako prevesti neki tekst. Iako on ima obimnije dijelo, prevod 12 tomova žitija svetih, na primjer, otac Justin Ćelijski, ne bi danas čovjek Srbin znao ništa o svojoj slavi, uglavnom da mu nema žitija svetih, eto da to kažem tako,
na svedemo na najosnovnijim
jezikom. Ali je ovo mnogo značajnije da je sveta liturgija stigla do običnog čovjeka koji nije možda bio sposoban ni da se opismeni ni na svom jeziku o kojim govori, a ne na crkvenoslovenskom. Da odjednom mada stari sveštenici dugo se nisu odlučivali da cijelu liturgiju služe na srpskom, nego su bar neke dijelove čuvali na crkvenoslovenskom. I sad mi imamo povratnu taj proces, što i kao sveštenici i učitelji u bogosloviji, što ja znam, imamo potrebu da sačuvamo crkvenoslovenski od zaborava, pa sad se dodaje i služi na crkvenoslovenskom, ali ovo je velika stvar kad je u pitanju odcrkovljenje našega naroda. Tako da kasnije sam saznajao te priče o jednome koji, to se odnosilo na patrijarha Gavrila i vladiku Nikolaja posle Drugog svjetskog rata iz Dahaua, ko će da se vrati u Jugoslaviju, ko će da ide. Ovaj se vraća, kaže, kuća se, ako gori, kuća se gasi iz polja, a ovaj ide unutra. Međutim, ima jedan koji je pored njih dvojice ostao cijelo vrijeme unutra u kućnom pritvoru kao Jona utrobi kita od Justin Popović u ćelijama. I tamo iz toga pritvora, iz te anonimnosti, iz te periferije na koju je bio prognan, iako je jedan od najvećih intelektualaca svoga vremena, u tom miru, što kaže mitropolit Joanikije prije neki dan u tamo parohijskom domu, kaže, nije ni taj pritvor koji zvuči jezivo. Dakle, pritvoriti univerzitetskog profesora i ne dati mu bukvalno raznim mahinacijama, ne dati mu da se kreće po Srbiji, ni da propovjeda nigdje van manastira Ćelije. Eto, kaže, i to se zlo pretvorilo u dobro, jer je on u tom pritvoru sve ovo uradio. i napravio ove prevode i napisao svoja dogmatska dijela i svoje osvrte na zapadnoevropsku misao i svijet i na odnos filozofije i teologije i tako dalje. O tome će sigurno bolje otac Predrag da kaže, ali to je jedan od mnogih primjera gdje neko ko je zatvoren, pritvoren, pa da se sjetimo svih tih biblijskih likova koji su bili u zatvoru i koji su bili pritvoreni ili prognani negdje daleko od drugo, to se sve vratilo kao sila Božja. Oni su postajali propovjednici Božje riječi. Svi ti zatvoreni, pritvoreni, prognani ljudi su glasno govorili Božju riječ, jedan od njih je otac Justin.
Pa ajde da prije nego što nastavimo ovaj razgovor o otcu Justinu, čujemo i Troparovom divnom svetitelju koji je također veoma lijep i poučan, a onda nakon toga da nastavimo razgovor o čitavom značaju lika i djela otca Justina.
Pokazao se jesi živa knjiga duha, Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa, dao Logosi one koji te poštuju.
Pratite Pop recenzije, epizoda posvećena Svetom ocu Justinu Ćelijskom povodom tri velika jubileja, 130 godina rođenja, 45 godina upokojenja, oba događaja koja su se dogodila na blagovijesti, ali i 10 godina od obretenja njegovih svetih moštiju. Pa da počnemo od ovog prvog dijela i prvog jubileja, 130 godina od rođenja. Otac Justin se rodio na samom zalasku burnog 19. vijeka i na početku 20. vijeka, koji je označio konačno oslobođenje našeg naroda od različitih viševjekovnih ropstava. Pa ne nam kažete, oče, Predraže, nešto i o tome.
Da, on se rodio 1894. godine na blagovijesti u 12 časova, a upokojio se 85 godina kasnije u 13:30. I između te dvije blagovijesti, tu najljepše blage vijesti da će Bog postati čovjek, kretao se njegov život, rođen od oca Spiridona i majke Anastasije. 7 ili 13 koljena su bili sveštenici, zato i njegovo prezime Popović govori o svemu tome. On je rođen, dakle, na jugu Srbije, jug je pobožniji, Šumadija je državotvornija i on će upravo na tom narodnom vrelu od svoje majke, koja je držala trimirje i bila jako pobožna, odlazila pješice iz Vranja u manastir Prohor Pčinski, koji je oko 30 km. Sa tih narodnih vrela on će pocrpjeti svoju pobožnost. Bio je to živahan dječak koji je igrao fudbal i bavio se i atletikom jedno vrijeme. Međutim, smrt, tragična smrt 1914. godine brata Stojadina, koji je bio zaspao pa izašao iz voza, će promijeniti njegov pogled na sve i u njemu će se roditi žarka želja. Shvatit će da je život ovozemaljski samo jedno prvo poluvrijeme, kratko, i on je govorio da je vrijeme isječak vječnosti, i on će tada u svojoj duši znasovati tu želju da se zamonaši, iako roditelji posle tragične smrti svog jednog sina imaju još i sestru, otac Justin, oni su dakle imali ćerku, su željeli da on postane sveštenik, da imaju nasljedstvo, razumijem i ljude. Međutim, on će tu svoju želju ostvariti na Svetoga Vasilija Velikog na Novu godinu 1. januara po starom kalendaru, 14. po novu, u drevnom gradu Skadru. On će dakle se povlačiti sa srpskom vojskom, proći će on u Golgotu i on će dobiti ime Justina filosofa i mučenika, koji je stradao 164. godine i čija je riječ za mene grešnog i malog bila jedna ideja vodilja kad smo krenuli one svenarodne litije na onom mostu slobode prvog dana, kada je sveti Justin, mučenik i filozof, rekao: vi nas možete ubiti, ali ne možete nauditi. E sad, kad vam to kaže jedan čovjek, da njemu ubistvo i smrt za Hrista, e takav je, i takvih nastrojenja je bio otac Justin, on će otići u Englesku i upravo možda jedna epizoda će biti zanimljiva za gledaoce i slušaoce. On je bio smješten tamo kod jedne pobožne bake i ona mu je stalno pričala o svetiteljima. On je pitao, pa odakle vi to znate? Pa kaže, ima žitije svetih. E, u njegovoj duši se tad rodila ideja da se prevedu žitije svetih, dakle ono zašto je bilo potrebno i akademije nauka, instituti. Otac Justin je sam radio, čak nije imao razumijevanje tadašnje patrijaši, ima jedno pismo gdje oni od njega traže da se ta žitija svetih objave ne pod njegovim imenom, da oni to objave, međutim on je rekao, ja sam to prebao, ako je nešto dobro, ali ako je nešto loše, treba da se zna autor. I onda je Boško Bojović, profesor i njegova majka su dali novac za prva žitija svetih i oni su litijski oko crkve. To je bila velika radost za oca Justina. Otac Justin je egzistencijalnu dramu čovjeka pronio kroz sebe. Njemu je kao malo kome vjerujući narod dolazio i pričao muke pod komunističkim igom, a upravo to vrijeme kad je on rođen, kad je završio bogosloviju, kojom će mu profesor biti znameniti sveti zlatousti vladika Nikolaj, za koga će on u jednoj besedi reći, komarac treba da govori o uzletima najvećeg orla na nebu srpske istorije, šta komarac može da odzuji. Međutim, otac Justin itekako nije bio komarac, nego i on bio orao koji je u paru sa vladikom Nikolajem, koji moramo mirne duše reći da je ipak imao fazu u svom duhovnom razvoju panslavizma, jugoslovenstva, Anande Vran Gavrana, reči o svečoveku, ti njegovi rani radovi od kojih se vladika Nikolaj čak htio je jedno vrijeme i da se odrekne, mada to je zaista knjiga reči o svečoveku, divna knjiga zemaljskih mudrosti. Otac Justin čak iz mladosti nije mijenjao ni svoj rukopis, njegova riječ je bila zaista vatrena, magična. On je toliko bio uvjerljiv da su mu ljudi zaista vjerovali, iako je bio doktor teologije, iako je imao jako oštre kritike zapada i zapadnog čovjeka, rimokatolicizma, protestantizma, on je sa velikom ljubavlju upravo primao te ljude sa zapada i mnogi od njih su, zahvaljujući njegovoj ogromnoj ljubavi, ogromnom bogoslovskom znanju, primili pravoslavlje, tako da je otac Justin zaista naš apostol. On je za svaku smjeliju riječ ili propovjed bio interniran i privođen u Valjevsku udbu, zabranjeno mu je bilo da se kreće, oduzet pasoš, mnogo je žalio što nije obišao Svetu Goru, međutim on je bio svetogorac po duhu. Ja znam kad odem na Svetu Goru, njegove su ikone, jako je poštovan, iako njegova noga nije kročila na tlo Svete Gore, on je tamo jako, jako poštovan i kada se on upokojio 1979. godine, Simono Petrijski monah Atanasije mu je napisao riječi visokovrhni hrast pravoslavlja, čelnik i nepokolebivi borac za crkvene kanone i dogmate, i da se zavjesa ateizma razdrla od vrha ka dnu, jer upravo vrlo brzo će umrijeti i Josip Broz, onaj koji je mislio da će njegovo carstvo trajati vjekovima i čiji je režim prognao oca Justina. On će 1946. godine biti uhapšen u manastiru Sukovo kod Pirota. Dva voda vojnika, zapravo otprilike oko 200 vojnika je ušlo, neki su ušli sa mašinkama, on je rekao, izađite napolje, ja nisam razbojnik, služim svetu liturgu, ili pucajte ili me čekajte. On je 15 dana proveo u zatvori na intervenciju Steve Jakovljića, pisca srpske trilogije. Na čudesan način je njegovo ime bilo izbrisano sa spiska oni koji trebaju da budu likvidirani. On će tražiti manastir u kojem bi mogao da svakodnevno služi svetu liturgiju i to će ostvariti. On će 1948. godine doći u mali planinski manastir Ćelije, zadužbinu kralja Dragutina, u kojoj je prva slova i bukvar učio sveti vladika Nikolaj, tako da će u njemu provesti 31 godinu svakodnevno služiti svetu liturgiju srijedom i petkom. Nikad ništa nije jeo, prve i zadnje nedelje nikada ništa nije jeo, ali je ostavio besjede i upravo, ali o tome ćemo u toku emisije, upravo ta tajna ličnosti oca Justina je nešto čemu bi trebalo da se bavi i ova emisija i mnogi doktorati. Kako to da onaj za koga nismo čuli u školi, onaj čije besede su čule možda par monahinja jedva obrazovanih, kako to da on sad privlači hiljade ljudi, kako je bilo i ove godine u Ćelijama Valjevskim?
Da, eto, u svojoj mladosti otac Justin je i odabrao to ime Justin jer je i sam volio filozofiju i osnivač je tog Srpskog filozofskog društva, kao i učesnik brojnih javnih i političkih rasprava. Šta je to što mlade duhovnike očekujeko privlači to javnoj djelatnosti i tom učešću tih, da kažemo, intelektualnih kružacima?
Samo bih dodao da je interesantno, iako je rođen i upokojio se na Blagovijesti, što bi po svim standardima pisanja kalendara crkvenih odgovaralo da se i proslavlja onda u taj dan, crkva, Srpska pravoslavna crkva je odredila da njegov spomen bude istovremeno kad i dan Svetoga Justina filozofa,
14. juna,
po kome je on dobio ime, što je isto tako praksa u crkvi, je li, da se na taj način, a da se opet i sačuva, jer ne, ako slaviš praznik gospodnji ili majke Božije, kao što su blagovijesti, onda teško možeš pored toga umetati još nešto. Tako da iz ta dva razloga je spomen oca Justina dat u dan spomena Justina filozofa. Šta privlači mlade teologije i mlade hrišćanske duše željne istine javnim mjestima, pa to je još od vremena apostola Pavla. On kad ide kroz Atinu, on traži gdje ima, gdje je trg, i meni često, iako ja ne spadam u to, nego sam jedan eto sveštenik koji je dobio blagoslov da ponekad nešto napiše, pa mi kažu šta pišeš u Vijesti, ne znam kad, Vijesti nisu teološki časopis, ili šta pišeš u, ili neko drugi piše u Danu, ili nebitno sad su li Vijesti ili Dan, uglavnom šta pišete po novinama koje nisu crkvene. Pa od kad postoji propovjed, od kad je Gospod apostolima rekao idite i propovjedite svim narodima, svaki propovjednik traži neko mjesto odakle će ga najbolje čuti. Jer je to brdo, ja se sjećam tog Justinovca našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, sjećam se, neće biti na odmet da to pomenem, praznik u Savini, Velika Gospojina, znaju svi koji ovo slušaju iz Herceg Novog kako izgleda gospodin dan u Savini. Čitav Herceg Novi tamo dođe i jedne godine nekako je organizacija zatajila, sve ima, sve spremno, pjevačica ima binu čak, ne u manastiru, ali tamo ispred u onom dijelu, u onom velikom platovu. I kaže mitropolit jednom svešteniku do sebe, kaže, gdje je mikrofon? Kaže, vladiko, pa nismo planirali ozvučenje. A kaže mitropolit, pa kako nisi planirao ozvučenje, a šta je ono gore tamo? A kaže, ono je bina za pjevačicu. Mitropolit ni pet, ni šest ostavi. Ono sve popene se gore, ona se ženom skloni i on za onaj mikrofon i kaže, braći, i naravno, mislim, šta ćeš nego da vladika besjedi na slavu manastirsku sa najopečatljivijeg mjesta, dakle se najbolje čuje. Eto, to je Justinovac bio, mitropolit Amfilohije, kao što i vladika Atanasije. I ovo što je pitao, što se retorički zapita otec Predrag, iako on zna odgovor na to pitanje, kako je moguće da sve to što je rađeno u kraju, neđe s kraja svijeta tada, ko je znao za Justina, bez 5-6 prijatelja njegovih iz civilstva, doktor Kangrga i ne znam sad, Vladeta Jerotić, eto, ko je znao za njega i te monahinje koji su služili. Međutim, taj njegov pedagoški dar da rodi učenike svoje, a u skladu sa evanđelskim nema ništa što će ostati tajno, sve što se šapće po ćoškovima propovedat će se sa krovova, e, u skladu sa tim evanđelskim stihom, dakle, dovoljno je bilo, nije dovoljno, to je već jedan podvig roditeljski sam po sebi. Apostol Pavle kaže, imate mnogo učitelja, mnogo predavača po fakultetima, po katedrama, da ja to malo sad osavremenim, ali nemate mnogo otaca. Dakle, rijetkost je bilo da u sred svega toga, iako je radio i teološki fakultet, doduše van vojnog univerziteta i bogoslovije Svetog Save, ali otac Justin je bio nekako prognan i skrajnut, ali zato što je imao u autentičnu živu riječ kako bi se okupili ti likovi oko njega. Da ih sad ne poimenično sve ne nabrajam, ali samo ću reći mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije, jer su oni nekako najpoznatiji našoj široj javnosti. Tu su i drugi arhijereji naše crkve i ko zna, Bog zna ko još je tu sve bio, ali njih dvojica, kao otkud toj dvojici Amfilohiju i Atanasiju jedan isti duh, otkud ta bliskost, osim one kalendarske što je Atanasije ponavljao, on je stariji čitav jedan dan od mene, badnji dan i Božić, ili Božić
i sutri dan Božić, sabor presveti.
E, to je, ja po meni, pored svih knjiga i prevoda koji su napisani, taj dar da rodi, da ostavi za sebe ne bilo koga, nego aktivnog čovjeka koji samo nastavlja njegov posao. I ako on nije kročio nogom na Svetu Goru, evala Jesu i Atanasije i Amfilohije. što kažu, zaista postali pravi svetogorci.
Jedan od ljudi koji su ponajviše u 20. vijeku dali novi izraz pojmu svetosalje i osmislili ga, upravo je bio Sveti Otac Justin, pa smo mi pripremili da, zapravo nismo mi pripremili, nego smo preuzeli ono što su vrijedne kolege sa televizije Hram imale jedan lijepi serijal kratkih emisija sa isjecima misli oca Justina, koje govori upravo o svetosavlju, koje može biti filozofija čitavog našeg pogleda na svijet, pa pogledajmo i poslušajmo što su to pripremili naše kolege.
Justin Blagoje Popović rodio se od oca Spiridona i majke Anastasije na Blagovesti 1894. godine u Vranju. Školovan je u bogosloviji Svetog Save u Beogradu, na univerzitetu u Oksfordu, najzad u Atini, gde je promovisan za doktora teologije. Poznavši rano svu sujetu i brzu prolaznost zemnog života, on se rano zamonašio, kao jedan drugi Vranjanac, njegov stariji savremenik Valerijan Bošnjaković, daroviti pesnik. Kao monah Justin se predao sav bogoslovskoj nauci, zbog čega se nije hteo primiti episkopskog čina kad mu je to nuđeno. Službovao je više godina kao nastavnik bogoslovije, Karlovci, Prizren, Bitolj, dok najzad nije došao na svoje pravo mesto za profesora teologije na Beogradskom univerzitetu. Po završenom Drugom svjetskom ratu bio je primoran napustiti i svoju katedru i prestonicu i povući se u jedan mali manastir, Ćelije, kod Valjeva, gde i sada kao molitvenik i isposnik produžuje neumorno svoju duhovnu i književnu delatnost. Justinovo prvo delo bilo je o Dostojevskom, pisano u Oksfordu na engleskom, potom štampano i na srpskom. To je bila prava duhovna i književna senzacija. Po oceni bližih poznavaoca Dostojevskog, ovo delo Justinovo je jedno od prvoklasnih i najboljih studija uopšte o genijalnom ruskom piscu. Sa jeromonahom doktorom Irinejem Đorđevićem, docnim episkopom dalmatinskim, uređivao je kroz niz godina hrišćanski život. Sarađivao je i na Hrišćanskoj misli, jednom u istini elitnom religiozno-filozofskom časopisu. Onda se javila dva velika toma njegovog kapitalnog dela, Dogmatika pravoslavne crkve, koja ga je pročula u celom pravoslavnom svetu. Justin je nepošteden u kritici Evrope, jer nema sumnje, kaže on, sva je Evropa minirana vulkanskim protivrečnostima, koje ako se ne otklone, mogu uskoro eksplodirati završnim uništenjem evropske kulture. No, posle podrobnog i oštrog analiziranja evropskih kumira i izmišljenih surogata hrišćanstva, humanizam, pozitivizam, evolucionizam i drugo, naš autor u stvari ne predviđa uništenje evropske kulture, nego plače suhim plačem nad njenim grobom. Šta onda preostaje? Svetosavlje je za Srbe i ne samo za Srbe. Svetosavlje nije drugo to pravoslavno hrišćanstvo srpskog stila i iskustva, izraženo u bogougodnim ličnostima, prvenstveno u Svetom Savi Nemanjinom. Ovaj termin, svetosavlje, potekao je u naše vreme od mlađih profesora i studenata Beogradskog bogoslovskog fakulteta i već je ušao u opštu upotrebu kod Srba. No, u ovoj Justinovoj knjizi svetosavlje se prvi put predstavlja u sistemu kao jedna potpuna i zaokrugljena filosofija života. Sveti Sava je najmudriji i najveći srpski filosof. Značajno je i to što su ova predavanja upravljena bila srpskoj školovanoj omladini, maturantima i studentima, i još što su držana u vreme nemačke okupacije i nezapamćenog mučenja srpskog naroda od strane 5 spoljašnjih neprijatelja i 2 unutrašnja. Kao što je Gottlieb Fichte u vreme stradanja i lako lakog i poniženja nemačkog naroda pod Napoleonom svojim znamenitim govorima nemačkog narodu pravdao i hrabrio svoj narod, tako je i dr. Justin ovim svojim govorima, jedinim i jedinstvenim za sve vreme trajanja Drugog svjetskog rata, uzdizao duh i nacionalni ponos srpske omladine, kao naslednika i nosioca najsvetlije i najuzvišenije filosofije života u celome svetu. Ovi govori srpskog duhovnika, puni srdačne svežine, intelektualne snage i izuzetne smelosti, bit će uvek dobrodošli srpskoj učenoj omladini i neće nikad zastareti. Oni će biti duhovna hrana i budućim generacijama, putokaz i zaštita od svake zabune i negativnosti, kao kišobran i kao suncobran, štiteći dušu narodnu od straha i očajanja u vreme teških bura i od zloupotrebe slobode u vreme mirnodopskog sunčanja. Narod srpski još uvek živi u trzajima muke i bola, ali živi i živeće i nadživeće. Neka bi mu ova retka knjiga od retkoga pisca bila od pomoći da živi punim, svetlijim i snažnijim životom. Amerika, 1953. godine, episkop Nikolaj.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Pratite našu emisiju na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Naš gost, mada svi smo gosti na ovome svijetu, a kamoli na radiju Svetigori, je protjerej Predrag Šćepanović. Razgovaramo o Svetom ocu Justinu Ćelijskom. Oče Predraže, ta kovanica i definicija da je svetosavlje, pravoslavlje srpskog stila i iskustva upravo se vezuje za Avu Justina. Koliki je bio njegov doprinos u osmišljavanju te veoma značajne ideje, odnosno preosmišljavanju, davanju novog značaja i novog uticaja na naš narod?
Po nekom mom skromnom mišljenju, vladika Nikolaj i otac Justin su oni vagoni jednog voza svetih Nemanjića, Svetog Save i tog ogromnog svetogorskog nemanjičkog predanja, tako da će on u čudesnoj ličnosti Svetoga Save vidjeti sve što jedan živi čovjek od krvi i mesa, a takav je bio, mada u godinama svog podviga kad išao bos po vrletima Svete Gore, kada se do pola zemljom opasavao da se moli isplaka oči živi nebesima, Sveti Sava će biti vječita inspiracija. On će objaviti jednu lijepu knjigu koja je napisana u klasičnom profesorskom stilu, Svetosavlje kao filosofija života, gdje kaže, evo da ste vi Bog, kako biste vi stvorili svijet, kako. Znači prvih nekih 20 stranica i ne pominje Boga, nego prosto kao profesor tjera one čitaoce da zaključe da je Bog, jeste, da je Bog stvorio svijet. I on će u čudesnoj ličnosti Svetoga Save, o Rastku Nemanjiću, vidjeti upravo obrazac ponašanja srpskog čovjeka, i ne samo srpskog čovjeka, nego svakog onog čovjeka koji hoće da ide uzanim Hristovim putem. Tako da će ta njegova knjiga Svetosavlje kao filosofija života, gdje obrađuje svetosavsku kulturu, prosvetu, evo samo što je rekao za prosvetu, sama riječ prosveta znači prosvetiti se, postati svet, znači da je čovjek nedovršeno biće, kako je govorio Sveti otac Justin, i govoreći i o kulturi i o prosveti, otac Justin će na prvom mjestu imati kult Bogu, kult Bogu čovjeku Isusu Hristu, i zato će i on često puta u svojim pismima govoriti, i molitvena njegova želja da nam Hristos Bogu čovjek bude slatka uteha u ovom gorkom svetu, koji prolazi, večna radost u onom koji dolazi. I otac Justin će reći da je čovjek 99% sa neba, samo 1% sa zemlje, otuda je svako trenutna dužnost trčati, puzati, penjati se ka nebu, živjeti nebom, da zemljom hodimo, da se neba držimo. On je takav bio, i zaista njegov molitveni dnevnik, gdje vidimo 3-4 hiljade metanija da je radio, je zaista je riječ o jednom čovjeku vatrene riječi, vatrenog karaktera, a opet sa druge strane znao je da se smiri. Ima jedan događaj koji opisuje, mislim da je Marina Skliris, oca Stamatisa Sklirisa, supruga, kad su vozili, Boško Bojović je vozio kroz Novi Pazar, i jedan čovjek je, koji je, otac Justin će tek kasnije vidjeti, da on bez šake tražiti cigaretu od Boška. Otac Justin je bio na mjestu suvozača, i kada je otac Justin vidio da ovaj čovjek nema ruku, on mu je dodao cigaretu i kaže, dva izvora suza i to je nju potreslo, da je najviše to vezalo za pravoslavlje, za oca Justina, i kaže taj događaj ću pamtiti čitavog svog života. Znate, imate Justina koji je u načelu bio protiv pušenja i svega toga, ali je u svakom čovjeku, i on je govorio da svako ljudskoj duši treba prići na golubijim nogama, tako da je otac Justin ono što je i tako je radio i živio i mislio, jednom prilikom će jednom Bulatoviću reći za vladiku Atanasija, da slušate oca Atanasija, on živi onako kako govori. Ko od nas ne bi volio da mu na sahrani kažu, e, on je živio onako kako je govorio. A treći učenik svetog oca Justina, vladika Bački Irine, će reći da je otac Justin svjedočio da nije sreo čudesnu Hristovu ličnost, da bi on bio neki razbarušeni filozof poput Ničea u ledenoj samoći pustog univerzuma, ali ovaj svijet je, kako je on govorio, sajam bogova, i on je upravo imao sreću da u tom sajmu lažnih bogova i božanstava sretne onoga koji je jedini put, istini i život. Jer zaista Hristos nije neko ko je došao da pokaže put, te idite ovamo ili onamo, nego on je put, istini i život. Ja sam put, istine i život. E, za tim Hristom, sladčajšim Isusom Hristom, krenuo je otac Justin od najranije svoje mladosti do svog posljednjeg izdisaja. On će biti blagovjesnik Boga, ali i blagovjesnik čovjeka, i govorit će da je ovaj svijet pun blagovijesti, ali i gorkovijesti. Gorkovijesti je grijeh, smrt i đavo, i upravo će se on boriti protiv tih gorkovijesti, a u duše ljudske će utkivati ove blagovijesti.
Oče Gojko, čini se da je Svetosavska crkva obilježena i podvigom i likom i učenjem Svetog Save od samog njenog osnivanja prije 8 vjekova, da, eto, prvi vjekovi još dok je postojala srpska država, pa i vremena ropstva svjedoče o tom svetosavskom putokazu koji nam stoji, ali kao da je negdje krajem 18. početkom 19. vijeka i taj kult Svetog Save nekako posvetovnjačen u određenom smislu te riječi, kao da su Nikola i Justin, eto, naročito ponovo vratili i obrisali prašinu sa onih starih ikona Svetog Save i ponovo pokazali na njegov pravi istinski lik prosvetitelja.
Pa poslije tog posvjetovnačenja o kome govoriš i o kome bi se moglo, je li, govoriti, taj talas nacionalnog romantizma 19. vijeka je mnoge stvari spajao koje su nespojive, i nešto što imalo svoju liturgijsku i duhovnu dubinu stavljano rame uz rame s nečim što ne, da sad ne širim tu priču, možda bismo mogli jednu emisiju i o tome. A onda je usledila zabrana. Dakle, posvjetovno rečenje i onda zabrana da se pominje ime Svetog Save, tako da mitropolit Ionik je onaj dan pomenuo da je Justin iz Ćelija grmio da je Sveti Sava ponovo razapet i na univerzitetu i u školama i u javnom prostoru, pa je čak dodao i u crkvi. A sad, mi s ove distance možemo da kažemo da crkva nije možda mogla da organizuje proslave Svetog Save onako kako je htjela, da je to bio od straha radi judejskoga, i to je strijeljana crkva, što reče jedan ovdašnji intelektorac vrlo, vrlo lijepo. Ne možemo mi našim mjerilima sad da kažemo, zamislite sad nekog sveštenika koji ne bi slavio Svetog Savu, on bi bio stvarno sad za osudu, ali kako su ga pominjali i slavili onda. Međutim, kao jedan pravi pustinjak nalik Jovanu Krstitelju, Justin grmi iz pustinje, ima tamo jedan manastir pustinja blizu Ćelija, pa da kažem i doslovno, on grmi iz pustinja, opominje i državu i školstvo i crkvu da su zaboravili Svetog Savu, i zato Svetosavlje kao istina života, i zato Svetosavlje i u dijelima vladike Nikolaja dobija, baš si dobro rekao, skida se prašina i umiva se lik Svetog Save od svih tih nepotrebnih naslaga, da vidimo stvari ko je Sveti Sava i šta je crkva. Šta je Hristova crkva? E onda u tom kontekstu lako je razaznati da Svetosavlje nije nikakva nova religija, niti nekakvo iskakanje iz pravoslavlja, nego da je to samo jedan od pojavnih oblika u tome šaru pravoslavnog hrišćanskog svijeta. A da je to tako, najbolje pokazuju, opet ponavljam, njegovi učenici. Meni je to najimpresivniji dio života oca Justina, što se sve to njegovo nastavilo i dobilo grane i plodove.
Pričat ćemo i učenicima, mislim sad da posljednji taj blok epizode osvetim upravo Oliva, koji su i njegovo djelo nastavili i zahvaljujući kojima vjerovatno i mi danas tako tržestveno i slavimo Svetog oca Justina. Evo, predlažem vama da postavim pitanje, da nastavimo ovu priču, koliko su zapravo Justin i Nikolaj bili značajni za to prevazilaženje te ne, pa možemo slobodno reći, intelektualne praznine koja je nastala kao posljedica duhovnog, ne duhovnog, ali tjelesnog i državnog ropstva pod Turcima i Austrugarima. Znamo da smo ušli sa velikim kapacitetom i velikim potencijalima i štednjom, da kažemo po znacima navoda, u period turskog ropstva, ali da se ona tanjila vremenom i da je došla na jedan veoma nizak stadion.
Da, sad je ovo apsolutno teren oca Gojka, ali da malo uđem i ja njegov teren, taj pravac filozofski, dijalektički materializam i shvatanje Jedipi, danas je cvijest, jutro uvela ruža, je jedan koronavirus koji je krajem 19. učita 20. Ja mislim da će 21. vijek uzburkati sve religije. Prosto hedonizam kao način života, da uživamo, da i prosto, kako svjedoči jedan novinar Milan Stojimirović Jovanović, da u to doba kad se Nikolaj pojavi i Justin, da je prosto bilo intelektualcu sramota reći da vjeruje u Boga. E tek sa Justinom i sa vladikom Nikolajem su i oni smjelo mogli da kažu da vjeruju u Boga. Javio se i taj bogomoljački pokret koji je onako krenuo, bio bolje reći skrenuo ka spiritizmu, ali ga je vladika Nikolaj izvukao. E upravo otac Justin i vladika Nikolaj su pokazali da se može biti intelektualac, vrhunski intelektualac. Vladika Nikolaj je doktorirao u Bernu na njemačkom veru vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve i na Oxfordu filozofije Georgea Berkeleya. Na engleskom jeziku, dakle čovjek sa ta dva doktorata isto toliko imao i otac Justin, su bravo bili jedna vrsta kulturne i duhovne senzacije, da ih je i onaj posljednji čobanin i kralj dolazio da ih sluša, pogotovo vladiku Nikolaja, koji u to doba bio pozicioniraniji kao episkop. Otac Justin nije prihvatio da bude episkop, on je otišao kod svetog starca Simeona Dajbolskog, došao je u Podgoricu da ga pita da li da prihvati, a on je rekao, tebi je Bog dao da pišeš knjige i da prevodiš, poješćete administracije, i on je na njegov savjet, on je trebao da bude u Zakarpatskoj Rusiji tamo bi bio ubijen 41. godine, tako da je zaista sa Justinom proviđenje, koje u običnom životu slučajem nazivamo, imalo plan da on iz Ćelijske pustinje upravo Duhom Svetim sačuva sve te njegove besjede. On je bio filosof, ali filosof Duha Svetoga, ne one prazne zemaljske filosofije, nego filosofije po Hristu i u Hristu. I zato će njegovo ime, njegovo djelo biti nešto čime ćemo se i baviti i od toga živjeti, i bez obzira što je ovaj 20. vijek, kako on rekao, vijek atonske tehnike i prašumske etike, u njihovim djelima naći ćemo odgovor i lijek za svaku duhovnu bolest.
Evo da pogledamo još jedan kratak prilog i onda da uđemo u samo finale ovog razgovora, da vidimo kako je to lik i djelo od Justina nastavilo da živi i eto ovih posljednjih 45 godina.
Samo rečenicu da kažem, sad mi nešto, mi sve vrijeme pričamo o pustinji, taj kraj, Ćelije, Lelić, pored Valjeva, to je jedan od najljepših, ako nešto liči na raj,
antipod pustinji,
na raj na zemlji, to je upravo ovdje, pošto znam da veliki auditorijum nas sluša i gleda, ovo je jedan poziv da ljudi pođu i da vide, to je blizu Valjeva, to je jako dostupno, to je, nije nepristupačno, nije pustinja kao nepristupačno, a još manje pustinja po izgledu. To je zbilja kad ono Bog ispune vreće, što kažu, izruči svega tamo. Jedan od najljepših krajeva.
Negdje ovaj muftija Zukorlić imao lijepo jednu priču kako on dok je studirao negdje tamo u Sjevernoj Africi, u Alžiru, gdje li, pa su imali kao vježbe na fakultetu da idu kod tih berbera da im propovijedaju ili da pričaju sa njima, tim nomadima koji žive u Sahari duboko. I kaže, oni ga pitaju, odakle si? Ja im kažem, odakle sam? Pa kako ti je tamo? Pa ja im objašnjavam kako su rijeke, kako su planine, kako su voće. Ja kažu, nemoguće, to je samo ima u dženetu. Kako ti opisuješ svoju zemlju? Ajde da vidimo i ovaj treći prilog.
U svemu, nevidljivo je srce vidljivog, jezgro vidljivog. vidljivo nije ništa drugo do ljudsko oko nevidljivog. Bezbrojni su oblici u koje se oblači nevidljivo, oblači i preslači. Vidljivo je sunce, ali je nevidljiva sila koja ga zagreva. Vidljiva su mnogobrojna sazvježđa, ali je nevidljiva sila koja ih mudro kreće i vodi kroz beskrajna prostranstva te se ne sudaraju. Vidljiv je magnet, ali je sila njegova nevidljiva. Vidljiva je zemlja, ali je teža njena nevidljiva. Vidljivi su okeani, ali je nevidljiva sila koja ih oslanjuje. Vidljiv je slavuj, ali je nevidljiva životna sila koja ga drži u postojanju. Vidljiva su mnoga bića na zemlji, ali nevidljiva sila koja ih uvodi u život i drži u granicama života. Vidljiva je trava, vidljivo je bilje, vidljivo je cveće, ali je nevidljiva sila koja iz jedne iste zemlje proizvodi raznovrsne trave, raznoliko cveće, različite plodove. Tako izgleda svet oko čovjeka. A šta da kažemo o samom čovjeku? A o njemu se tek odigrava najinteresantnija i najdramatičnija utakmica između nevidljivog i vidljivog. Tu se nevidljivo sa vidljivim zagrlilo strasnim zagrljajem. Zagrljajem kome nema ni kraja ni ovom ni onom svetu. Pogledajte, čovjek žrtvuje svoje vidljivo telo za izvesno ubeđenje svoje savesti. A gle, savest je nešto nevidljivo. Ako nije tako, pokažite mi je da je očima vidim. Čovjek ide u smrt za izvesnu misao, za izvesnu ideju. A gle, misao je nešto nevidljivo, ideja je nešto nevidljivo. Ako nije tako, pokažite mi ih da ih očima vidim. Majka telom svojim vidljivim brani svoje dete kada je u opasnosti i žrtvuje svoje vidljivo telo. Radi čega? Radi ljubavi. A gle, ljubav je nešto nevidljivo. Ako nije tako, neka mi majke pokažu tu njihovu ljubav da je očima vidim. Šta je to misao? Šta je to osjećanje? Šta je to savjest? Pokažite mi ih da ih očima vidim u njihovoj samostalnoj i veštanstveno očiglednoj stvarnosti. No, vi mi ih ne možete pokazati jer je sve to po prirodi svojoj nevidljivo.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Evo jedan predivan izvod iz knjige od Celestina, nekako granična oblast poezije, filozofije i teologije. Rekli smo da ćemo ovaj posljednji segment naše emisije posvetiti upravo učenicima Svetog Oca Justina. Vrlo često se pominju ovi episkopi o kojima smo govorili, ali se tu ne ograničava krug ljudi na koje on imao značajan uticaj. Pomenuli ste već da je još za vrijeme Drugog svjetskog rata u okupiranom Beogradu naš poznati psihijatar i književnik Vladeta Jerotić pohađao njegova predavanja na Bogoslovskom fakultetu, koji eto kako tako i radi u tim okupiranim uslovima. Pa eto da nam kažete nešto i o tome.
Dva najznačajnija, dakle, njegova učenika, i možda je zanimljivo za početak reći, kad su se upoznali Risto Radović i otac Justin, to je bilo na sahrani Anke Barlove, s jedne dvorske dame sa dvora kralja Petra. Bila je 59. godina, očekivalo se da će otac Justin ne besjetiti nego zagrmjeti, i plašili su se svi šta će otac Justin reći, da li će napasti vlasti. I prosto neko je od onih pitao oca Justina, nije smio direktno da ga pitaš o čemu će da besedi, nego oče Justine, koliko će trajati vaša beseda. On je rekao, kad govorimo o večnosti, za vreme ne brine. I kažu da se pola ljudi pobjeglo sa te sahrane, šta je otac Justin, i tada će ga zavoljeti Amfilohije, kasniji jeromonah i episkop banatski i mitropolit crnogorsko-primorski. Ja često to kažem ljudima kad ih vodimo za Valjevo, da je ovo hodočašće počelo te 59. godine, kada je otac Justin, dakle, spoznao u mladom Ristu Radoviću i u Zoranu Jevtiću, potonjem jeromonahu, episkopu banatskom i zahumsko-hercegovačkom umirovljenom. U njima će vidjeti veliki potencijal, on će ih poslati u Grčku da tamo sa izvora se napaju riječi svetih otaca. Njega će, dakle, 1960. godine vladika Atanasije će, dakle, biti prije zamonašen, i otac Justin će od tada postati njegov, njegov učitelj, njegov duhovni, duhovni otac, i u tim pismima se prosto vidi briga oca Justina. Ali možda ajde da ne govorimo samo o episkopima, da kažemo o jednom malom običnom čovjeku kako je narodna duša vidjela oca Justina nekih desetak dana po upokojenju. Veliki narodni bar Hadži Radovan Bećerović Trebeški je napisao jednu pjesmu: O Justine, srpske crkve, sine, Bog jedini s nebeske visine, spasio te od ljudske propasti da prebivaš u njegove dvore, zajednice ljudski dobrotvore, što preživlje 80 ljeta, sve pišući znamenija svijeta. Zato likuj duhovna riznice pokraj rijeke Bistrice, Altuglava, kraj kosti u Birčanin, ili Altuglava, Vojvodina nije, nego su okljuvale ptice na bedeme od crkve Ružice. Dakle, tako ga je doživio Radovan Bećirović Trebeški, a možda da dam i ocu Gojku priliku, ali zanimljiva mi je bila jedna emisija, nisam naravno znao da će biti priča ocu Justinu, pa nisam zapamtio ni sagovornika, ali sam zapamtio to da je, da li je kod gospodina Marića gostovao jedan čovjek koji je bio ateista, član komunističke partije, i kaže: jednog dana dođe mi do ruku knjiga Filosofske urvine, neki pop, kaže, Justin Popović napisao, htio sam to da bacim, ali me onaj privukao naziv urvine. Kaže, pročitao sam jednu, dvije, tri, 10, 15 strana i shvatio sam da će mi kratko trajati, da ću za jednu noć, onda sam svake noći pročitao po jednu stranu, popeo se na vrh rudnika, opsovao i partiju i Tita, bacio knjižicu i od tada je postao vjernik. Eto koliko je jedna riječ oca Justina uticala i na obične ljude, običan svijet, a sa njim smo svi mi sigurnije i sa Hristom. On je dakle ona raketa i onaj avion koja nas vodi ka nebu.
Oče Gojko?
Pa meni pada na pamet kako on nije samo iz tih monaških ili univerzitetskih krugova se osamio pa njemu došli učenici, nego je sjaset primjera u njegovom životu gdje on, eto, pominjao je to s Predrag tu baku koja mu je pominjala sve te, pa ga zainteresovala da on to sve svoje Božje talente i znanje koje je, mislim, znati grčki jezik, to ti ne pada s neba, to moraš da savladaš, je li, tu vještinu u nekoj školi. Dakle, sve to svoje istečeno znanje i Božje darove upotrebio, pa preveo, kažem, tih 12 tomova za svaki mjesec, za svaki dan u godini, kompletno žitije svih svetih u 365 dana na srpski jezik. To je prosto neko blago koga ne možemo ni sagledati njegovu veličinu, niti smo ga svjesni. Ali recimo, sjećam se te priče kad je on negdje tek diplomirajući ili valjda krenuo za manastir Prokopčinski, pa je imao nešto kod sebe para da plati kola, ova
voluiska
kola da ga odvedu, onda usput sreo jednu staricu koja je, a ovakvih priča koju ću sad ispričati je bezbroj. Dakle, on je čovjek prije svega iz naroda i zato je, zato liče na njega Amfilohije Atanasije. Dakle, ništa se tu ne može razdvojiti. Ni taj intelektualca kao Amfilohije Atanasija nemaš u srpskom narodu. Ili imaš bar kao njih, ali preko njih teško. I otac Justin u svom vremenu. Dakle, hoću da kažem, on tu baku primi. Ona kaže, ne mogu da uđem jer ja nemam para da platim. A on kaže, pa ne, gospođo, ja ću vam, ja vas izovem da bih vas ja častio. A ona kaže njemu, ne, kaže, ti mene ne razumiješ. Ja nemam para i nemam šta da prinesem svecu bez ovaj moj hod pješke. Zato neću da ulazim u ta kola. E onda je Justin, iako je platio ta kola, mladi Justin izašao i s njom pješke do manastira Prohorčinski. Dakle,
da je rekao, izvini oče Gojko, Justine, doktor si teologije, ali nemaš pobožnost ove starice. Kako se on smirio pred običnom staricom?
Hoću da kažem, kako je njemu narod dolazio, tako je sve postajemo svjesni da je on iz naroda stalno izlazio i poput Njegoša iz naroda skupljao te svoje mudrosti, a Bog mu je dao da ih artikuliš i da prepozna šta narodu treba. I taj prevod liturgije, i ta žitija svetih, i ta pravovremena kritika, kad kažem kritika, ne mislim samo na negativno, nego procjena, izmjerenost, važnosti zapadne misli, filozofske misli, razdvajanja, on je napisao o Dostojevskom, uticaj Dostojevskog. Danas nećete naći nijednog intelektualca u sferi društvenih nauka koji vam nešto neće reći o Dostojevskom. On je prvi rad i to je mitropolit pomenuo onog dana, kaže, mi smo Justina uglavnom upoznali nailazeći po knjižarama, izlozima na knjigu o
Dostojevski u Evropi i Slovenstvu.
O Evropi i Slovenstvu, da. Dakle, trebalo je ne samo prevesti Dostojevskog, nego trebalo je prepričati značaj Dostojevskog, prikazati ga i kao hrišćanskog mislioca i kao svojevrsnog proroka, ne prosto kao jednog od najpoznatijih pisaca romana, nego trebalo ga je sagledati iz tog crkvenog ugla i onda možeš čitati Dostojevskog i razumjeti sve što je napisao i o Optini pustinji i o starcu Zosimi i tako dalje. E, dakle, mi to danas sve znamo kao dobar dan. Dakle, nema teologa, ja znam da nema teologa koji neće u drugom ili trećem navratu progovoriti nešto o velikom inkvizitoru. Kao jedno opšte mjesto gdje se spajaju teologija, iskustvo crkve i književnost. Međutim, trebao je neko ko će to otvoriti sve te prozore i baciti fokus svjetlosti na djelo Dostojevskog, na odnos istoka i zapada, na položaj Srpske pravoslavne crkve, na ulogu Svetosavlja u svemu tome. I to su ti izabrani ljudi zbog čijeg djela danas je to sve nama kao dobar dan. To je kamen na koje mi oslanjamo svoja stopala kad krećemo prema Bogu.
Oče, predlaže da završimo ovu emisiju, da vam damo priliku za neku završnu riječ o Cistir.
Jedna lijepa priča, to svjedoči otac Ilarion Đurica, da neki policajac koji uhodi oca Justine i sestre se mu govorili, pa sveti Av, on radi za udbu, neka ga, kaže, ima petoro djece. Jedno jutro je taj policajac došao, ujutro ispovijedio, otac Justin ga je pričestio, uveče taj policajac umro, sveti policajac, da je dočekao jutro, vjerojatno bi morao da radi, morao bi se vratiti na svoju bivotinu, tako da je otac Justin. A jedna divna pjesma, možda lijepo je za kraj, davno sam je pročitao, 93. je Putniče, Namirniče, ako kreneš jugozapadno od Valjeva, serpentinama, zaustavi svoju hitnju smrti, ako veruješ da greh postoji i ćutanjem ćeš shvatiti da si došao u raj bogomutnih Nikolaje i oca Justina i shvatit ćeš odakle Srbinu snaga kada padne sa nebeskih visina, tu leži sveta tajna filosofskih urvina. Život je ovaj borba, urvina, ali na kraju te urvine, iako padnete, čeka vas Hristovo naručje i prosto se čovjek na nebo penje samo sa konopcem koji mu je Hristo spustio. Ne njegova intelekt, ne njegova duhovnost, ne njegov post i molitva koji je svakako potreban, nego upravo ako se uhvati za onaj kanap koji mu Hristos spušta da sa zemlje se polako diže ka nebu.
Oci dragi, hvala vam puno za ovu predivnu 95. po redu epizodu emisije Po precenziji.
Hvala oče Pavle.
Bogu blagodarim i Otcu Istinu.
A vi ste pratili našu emisiju. Budite sa nama i sljedećeg četvrtka u 11 časova. S Bogom i do slušanja.
Po precenzije.
Po precenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po precenziji.
Po precenziji.